Šis ir tāds formāts, kas ir tiešām jāpiedzīvo un jāpieredz, jo cilvēki tieši dialoga aplī nereti saprot, cik brīnišķīgas var būt tās sarunas, kurās mēs neko nemēģinām pierādīt, vai pārliecināt, vai strīdēties, bet vienkārši dalāmies ar savu pieredzi, uzklausām citus un arī mēģinām saprast. Tas arī ir galvenais dialoga mērķis, labāk saprast apskatāmo tēmu, savas domas un citus cilvēkus. Un dialogs ir burvīgs arī ar to, ka tam nav nekā īpaši jāgatavojās un nav nepieciešams būt ekspertam vai ar kādām īpašām zināšanām nākt. Tas ir formāts, kurā ik viens kā cilvēks var dalīties savā pieredzē.